lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen. Jeg vil starte med en bøn i dag, og du kender den nok godt, for det er nemlig Fader Vår. Fader Vår, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Og nu kommer der et, jeg synes jo sådan set, det er et ret personligt spørgsmål, men Armin, beder du?
Nej, det gør jeg ikke, men jeg er meget interesseret i folk, der gør det.
Ja.
Hvad med dig?
Jamen, jeg beder faktisk, eller jeg ved ikke helt, hvad jeg skal kalde det, men det startede, sådan, da min far han var syg af kræft og døde for flere år siden, og jeg tror, det var sådan en form for, jamen jeg ved ikke, om man kan kalde det afmagt, eller sådan, det var sådan det blev sådan et behov, eller et rum, jeg sådan kunne gå ind i, og jeg ved ikke, om det egentlig er bøn, måske er det mere sådan en eller anden form for nærvær. Men altså, det kommer vi to til at snakke meget mere om i dag, Armin. Ja. Og i anledning af, at det er stor bededag i dag, så dykker Kraniebrud ned i, hvad det handler om, når vi mennesker er troende og udøver religiøs praksis, for eksempel når vi beder. Det må være, fordi vi tror på noget, der enten er større end os selv, eller tror på noget, vi ikke er herre over, eller en situation, hvor det kun er vores egen fantasi eller indlevelse, der sætter grænser. Og vi skal altså se nærmere på, hvad der sker i hjernen, når vi beder. Og det har religionsvidenskab på Aarhus Universitet forsket i, og det har faktisk vist sig, at bønner kan helbrede nogle lidelser i hvert fald, og de kan faktisk også lindre smerte. Det er noget af det, vi kommer til at høre meget mere om, fordi det lyder jo fuldstændig utroligt. Velkommen til Kraniebrud. Og med i studiet, der har jeg Armin Gert, som er dr. Phil og professor emeritus i religionshistorie. Velkommen til dig, Armin.
Tak skal du have.
Og jeg fik nævnt det før, men det er jo stor bededag i dag, og vi skal tale om religiøs praksis og herunder bøn. Men før vi sådan kaster os hovedkuls ud i den snak, så vil jeg rigtig gerne blive klogere på, hvad det er for et felt, det her. Religionshistorie, det hedder jo i dag religionsvidenskab, og du var med til at starte forskningsenheden Religion, Cognition and Culture, religion, kognition og kultur på Aarhus Universitet.
Ja.
Og jeg tror for mig, der er det der med kognition, der sådan peger et helt andet sted hen, end hvad jeg lige sådan har forestillet mig om at forske i religion. Armin, hvordan undersøger religionsvidenskaben religiøs praksis?
Jamen, vi bruger mange forskellige metoder for at studere religion. Religionshistorie er stadigvæk religionshistorie. Det er det historiske, det er tekstanalyser og sådan noget, men vi har også adfærdssiden med religionssociologi, hvordan opfører folk sig, hvor mange går i kirken, hvorfor går de i kirke osv. Vi bruger også antropologiske feltarbejde og ting og sager, så det er meget interdisciplinært.
Ja. Interdisciplinært, det kommer vi tilbage til. Hvad er det? Hvad er det, I gerne vil blive klogere på?
Altså, vi har set på religion i både fortid og nutid, og også spiritualitet og sådan noget samtidsreligion. Så en ting er helt klart, at der er store forskel, men også mange ligheder. Og vi vil gerne forstå, hvorfor der er disse ting. Så der er altid den komparative side af vores studium.
Ja.
Og grunden til, at vi overhovedet vil studere religion, det er fordi, at vi synes, at religion for det første er en ret spændende felt, men også, at den har været hos mennesket, så længe vi kan gå tilbage i arkeologien. Og religion kan både være godt, men også kan være meget farligt. Så det er vigtigt, at vi kan analysere religiøs adfærd, religiøs tænkning.
Ja. Armin, du nævnte jo i vores anslag, at du ikke beder, du ikke troende. Ja. Altså, er det en fordel eller en ulempe, når man skal forske i tro?
Ja, der har vi mange diskussioner om man skal være troende for at kunne forstå og forklare religion. Men det er det ikke. Og man kan sige, at der er både religionsvidenskabsfolk, der er teologer, og der er andre, der arbejder med religion, som er troende eller religiøs på en eller anden måde, og der er også dem, der ikke er. Og jeg mener personligt, at det er en fordel, uanset om man tror eller ej, at man kan i hvert fald tage afstand på en eller anden måde og lave en analyse af det, man er interesseret i. Fordi hvis du spørger en buddhist, hvad er buddhismen, så får du et svar. Hvis du spørger en anden, så får du en anden svar. Undskyld. Så det er nødvendigt, at vi kommer ligesom udefra og prøve at forstå, hvad er det her for noget.
Ja. Altså, så det handler ikke nødvendigvis om at dykke ned i buddhisme eller i kristendom, men det er sådan lidt mere overordnet. Hvad er det, der kendetegner religioner?
Ja, det er faktisk begge dele. Altså, vi er også forpligtet på at lave ordentlige detaljanalyse af bestemte religioner, men vi er også forpligtet på at kunne relatere det til sådan nogle store komparativt teoretiske spørgsmål, som fører os hen til, hvad er religion endelig?
Ja, altså, og det er noget af det, vi også kommer til at snakke om. Du nævnte før den her, det er et meget det er et fint ord, interdisciplinære tilgang, som I bruger i religionsvidenskaben. Altså, hvad betyder interdisciplinær?
Jamen, det betyder for det første, at man, hvis man er så heldig og så dygtig, at man kan bruge forskellige metoder selv, så er det vigtigt at gøre det. Fordi der er ingen metode, som kan give svar på det hele. Og religion er utrolig komplekst fænomen. Og vi skal både vide, hvad folk tænker, og vi skal også vide, hvad de gør. Så det kræver mange forskellige discipliner. Og mange gange, i hvert fald i det felt, jeg arbejder med det psykologiske og det kognitive, der skal vi have samarbejde med folk fra vildt andre discipliner og videnskaber for at kunne gennemføre vores arbejde.
Ja, altså så det trækker både på, nu siger jeg, hjerneforskning og arkeologi, og altså vi skal dykke ind i religion fra rigtig mange forskellige vinkler.
Ja, let op. Ja, fordi at religion er både ord og handling og materiel kultur, og det kræver forskellige discipliner.
Ja, altså kan man sige noget om, altså lidt mere specifikt om den værktøjskasse, ja, religionsvidenskaben bruger?
Ja, det kan man godt. Altså hvis man, altså som jeg tænker på, at der er tre forskellige sider af religionsvidenskab og tilgangen til religion. Den ene, det drejer sig om, hvad man kan kalde udsigelsesside, altså tekster og lærdom og ikonografi og sådan nogle ting, historier og den slags. Men på den anden side er der også adfærd, og det, der bruger vi feltarbejde, etnografisk feltarbejde og psykologisk feltarbejde og interviews og så videre. Og den tredje, det er teoretiske overvejelser, de overordnede overvejelser om meningen med det hele. Og vi har ikke svar på alting, men vi kræver alle vores medarbejdere og kolleger, at man skal forholde sig til de store spørgsmål for at gøre den enkelt disciplin eller den enkelt område, man er specialist i, gør den relevant til alle andre. Mm. Og det er der, hvor det er lidt anderledes end bare at reproducere en bestemt religion og fortælle, hvad det går ud på og sådan noget. Det er også sjovt, men vores arbejde er at analysere.
Ja, altså jeg tænker sådan, altså er det til at måle på tro?
Ja, det er et godt spørgsmål. Nej, man kan sige, at der er måling, den sker ved at kigge på, hvordan folk de opfører sig. og det kan være med surveys og interviews og sådan noget. Og der er vi i gang med mode, det har vi været i gang med i 100 år, det er den sociologiske side af faget. Men det nye, det er, at vi er gået ind på den såkaldte empirisk psykologi, den eksperimentelle psykologi, som er fremhævende eller fremherskende her og nu. Og så har vi været så heldige at møde nogle hjerneforskere, som er interesseret i at finde ud af, hvordan vi kan arbejde sammen.
Ja, altså det lyder jo som om, at religion på en anden måde, nu siger jeg, har ændret sig, men altså det her med, at det er gået fra noget meget spirituelt og umåleligt til noget mere håndgribeligt.
Ja.
Men altså begge sider, eller alle siderne, er stadig i religionsvidenskaben, kan man sige.
Ja, jamen det er det, og det har det altid været. Og vi er bare blevet mere og mere, vi er gået mere og mere over mod de psykologiske og naturvidenskabelige metoder, som vi ikke har brugt så meget tidligere på faget.
Ja.
Altså den form for psykologi, man har været optaget af på humaniora og også i vores fag, det har været Freud og det har været Jung, og det er sådan en anden slags psykologi. Men det andet, det er, hvor du laver eksperimenter. Det er det nye i det, vi laver på det, vi kalder RCC, Religion, Cognition and Culture.
Ja. Hvorfor er det et behov, vi har for at kunne have noget, vi har målt på at bevise, eller hvad handler det om?
Jamen kan det ikke være, fordi at vi er mere orienteret mod videnskab, mod naturvidenskab og måle og så videre. Altså meget jordnær praktiske økonomi og den slags ting, det er noget, vi er omgivet af hele tiden. Kan man også anvende sådan noget inden for religionsvidenskab, og vores svar er ja, det kan man godt.
Mm. Altså, og det er den her nyere evidensbaserede tilgang til religionsvidenskaben, som vi dykker ned i dag. Og nu skal det altså handle om religiøs praksis. Man kan folde sine hænder og slå korsets tegn eller falde på knæ og bede. Det er i hvert fald sådan, religiøs praksis ser ud for mig. Og når det sådan er helt vildt, så er det noget med dans og trommer. Men altså, det er nogle handlinger, som ikke nødvendigvis lige sådan hører til i hverdagslivet. Men altså, Armin, når jeg siger religiøs praksis, hvad er det så mere overordnet set?
Ja, religiøs praksis for mig er mere end bøn. Det er religiøse ritualer i det hele taget. Og det kan være meget. Altså, det kan være store festivitas, store optog. Det kan være meget stille ritualer, som man laver derhjemme, eller man gør i fællesskab. Så på sin vis, ja, bøn kan være en del af mange forskellige aktiviteter, og bøn selv kan være et ritual. Så altså, du har ret, at det kan også være at tale om dans. Det kan være, at man beder sammen i en gruppe, man lægger hænderne på hinanden, og man skaber ligesom en sammenhæng med hinanden gennem bøn.
Ja.
Den kan også være ret teknisk, hvor jeg tænker på i den tibetanske buddhismen, hvor man har de der bedehjul, hvor man bare går og drejer de her hjule, og det skulle så være en måde at forbedre din tilværelse på i den kommende genfødsel. Så der er mange forskellige ting. Man kan også bruge kroppen på forskellige vis, som også kan være en del af bønden. Og det har stor betydning for, hvordan bønden virker på individet.
Altså, så når vi taler religiøs praksis, så er det er noget, vi gør. Det er nogle handlinger.
Ja.
På en eller anden måde. Det er det, der kendetegner religiøs praksis på tværs af religioner.
Ja, lige præcis.
Jeg kommer sådan til at tænke på, altså meditation, det er vel også en religiøs praksis?
Det kan det være, hvis den er tilknyttet en religiøs verdensopfattelse, så er det rigtigt. Og meditation kendes i mange forskellige kulturer, men det vi kender mest til, det er selvfølgelig fra Asien, og det var helt klart en en del af religiøs praksis.
Mm. Men og, altså, og du var inde omkring før, for eksempel hvis man beder sammen i grupper, altså der er også noget med at på en eller anden måde at få forbundet sig, ja, både til religionen og til hinanden. Ja. Er det det, der er formålet med religiøs praksis?
Det er det på mange måder, men det kan også være andre ting, som er på spil. Altså formålet er først og fremmest kommunikation. Man kommunikerer med de væsener, som man tror på, den Gud eller ånder, eller hvad det nu er, som man er optaget af. Og på den anden side er det også en kommunikation med deltagerne, med de andre deltagere og dem, der står udenfor. Så det er en slags identitetsmarkør over for andre. Og i øvrigt falder vor var oprindeligt ment som identitetsmarkør for Jesus' discipler.
Altså, stor bededag og bønner. Jeg forestiller mig, at man på en eller anden måde har bønner i alle religioner, men at de ser ud på forskellig vis.
Ja, det er korrekt.
Når vi taler om bøn, er det så en særlig form for religiøs praksis?
Ja, altså man kan godt kalde det det. Der er dels er der indholdet i bønnen. Hvad er det egentlig, man beder om? Er det et forsøg på at bevæge en Gud til at hjælpe en, eller det er sådan en taksigelse, eller hvad er det for noget? Og så er der selve den måde, man taler på. Den kan være, at man befaler, eller at man erklærer, eller sådan noget. Det kalder vi talehandling. Og så den tredje, det er traditionen, hvor der er både håndbøger og der er dogmer, og der er alt muligt omkring bøn, og fader vor har været et af de bøn, som inden for kristendommen har haft afgørende betydning og har været med til store skismer i kirken og sådan noget. Men derudover er der det sociologiske side, altså social adfærd. Hvordan bevæger du dig, når du beder? Lægger du armene ud, eller lægger du dig på jorden, eller hvad gør du? Og så er der psykologisk. Er det noget, som er inderligt? Er der noget, du er optaget af? Er du i smerte? Kan du fornemme Guds tilstedeværelse? Og hvad er det for noget? Og så til sidst er der det jeg vil kalde det neurobiologiske side af sagen. Hvad man gør ved kroppen, faster man. Gør man det i mørket, eller i lys, eller er der dans, eller sådan noget. Og det påvirker, vores krop påvirker vores psyke og vores kognition. Mm. Og alt det der spiller ind med bøn,
ja,
blandt andet.
Altså det lyder som om, at bøn, det er, jeg var ved at sige raketvidenskab, men det er utroligt komplekst. Altså hvad man lægger i det, når man beder. Nu havde vi jo lige fader, hvor i anslaget, og du sagde, at det var en af de her, foreskrevne bønner, eller sådan, altså fra, ja, altså en håndbogsbøn.
Ja,
eller sådan. Hvad var det, du kaldte det?
Ja, det er sådan nogle håndbøger. Når vi nu taler om fader vor, så skulle vi måske snakke lidt om, hvordan vi har brugt fader vor.
Ja, vil du ikke fortælle lidt om det?
Ja, det er en af mine tidligere PhD-studerende, der hedder Uffe Schødt, og han etablerede kontakt med MR-afdelingen på Skyby, og spurgte, kan vi ikke lave nogle forsøg med bøn, og se, hvad der sker i hjernen. Og han havde to forskellige slags bøn. Den ene var fader vor, den anden var personlig bøn. Så var der børnerim, og så var der ønsker til julemanden. Og så valgte han en gruppe religiøse mennesker fra Indermission, og en gruppe sådan mere kontrolpersoner, kalder vi det, som egentlig ikke er religiøse og beder ikke. Og så viste det sig, at fader vor vækker rytmer, og virker på samme måde som børnerim. Og det er en belønningssystem i hjernen, som hedder dopamin, som bliver udløst ved, at man beder fader vor. Hvorimod en personlig bøn, det vækker det, vi kalder social intelligens, de områder i hjernen, der drejer sig om, hvornår vi har interaktion med hinanden som mennesker. Så det at bede til Gud om noget personligt, er ligesom at tale til en god ven.
Altså så noget af det, som Uffe Schütt, han kunne se, det var simpelthen, at de her to forskellige slags bønner, den foreskrevne bøn, den som der er nogle andre, der har skrevet til dig, men som har den her rytme, man kender den til, ja. Jeg vil sige til hudløshed, jeg mindes sådan min konfirmation for lang tid siden. Og så de her personlige bønner, dem hvor man, det var nok sådan nogle, jeg benyttede mig af, da min far han var syg egentlig. Præcis. Altså sådan noget, man tyr til, ja. Nogen gør. Altså dem kunne man simpelthen se forskellige steder i hjernen.
Ja, lige præcis. Og det fører så til det store spørgsmål. Når man taler om religiøse oplevelser, som vi kommer tilbage til, er det én ting? Og så siger vi, nej, det er det ikke. Man kan se for så simpelt en ting som bøn, at man bruger forskellige dele af hjernen.
Jeg kom til at tænke på altså børnerimene og ønskerne til julemanden. Ja. Altså, det var noget, I brugte som sådan, hvad hedder sådan noget, kontrol.
Ja.
Altså de der ønsker til julemanden, hvor placerede de sig henne?
Jamen det var også lidt problematisk, fordi de troende deltagere, de vil ikke lave nogen ønsker til julemanden. Det er ikke noget, de tror på. Men det var bare for at have sådan en kontrast til en personlig bøn, hvor man kommer med sine ønsker. Og det ønske kan være bedre helbredet, men det kan også være, at jeg gerne vil have en computer til jul. Det var tanken.
Ja.
Og vi fik et resultat, men det var ikke helt tilfredsstillende.
Det er interessant, at bønnerne, de forskellige slags bønner, de hvad hedder sådan noget, slår ud forskellige steder i vores hjerne.
Ja.
Altså, vi vender tilbage til det, fordi nu skal vi faktisk høre lidt mere om bøn og helbredelse. Du lytter til Radio 4. Og du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og med i studiet har jeg Armin Gertz, som er professor emeritus i religionshistorie. Vi har talt om religiøs praksis, og nu skal vi altså høre om noget mere af den forskning, som der er lavet på religionsvidenskab omkring forbøn og helbredelse. Forbøn, det er at bede for andre end sig selv, og det er et velkendt fænomen i rigtig mange religioner. Og det siges, i hvert fald blandt nogen, at kunne have en positiv effekt. Og det har et par danske forskere undersøgt, nemlig Ph.D. i religionsantropologi, Ella Paldam, som er ansat som postdoc ved Interacting Mind Center på Aarhus Universitet. Sammen med lektor i religionspsykologi, Uffe Schütt, så lavede hun for 6 år siden et projekt, hvor de undersøgte helbredelse via forbøn. Og det var altså ikke nogen let opgave, fortæller Ella Paldam.
Det er ret svært at designe et godt kontrolleret studie af forbøn, fordi man kan ikke rigtig lave en placebo-forbøn, som man sådan kan kontrollere op imod. Fordi deltagerne, de vil jo altid vide, om de bliver bedt for eller ej. Og så var der et studie, hvor de for eksempel forsøgte at blinde ved at lave fjernforbøn, og så tilfældigt så allokerede de dem, der skulle modtage forbøn i en gruppe, som blev bedt for, og en, der ikke blev. Det var sådan et godt forsøg på at gøre det. Men så er det jo, at man ligesom bliver lidt betænkelig, fordi hvordan kan man sikre sig, at der ikke er andre, der også beder for de her forsøgspersoner? Og så vil det være lidt ligesom at teste en slags hovedpinepille, uden at sikre sig imod, at forsøgspersonerne ikke samtidig spiser andre hovedpinepiller. Så på den måde, der er sådan en masse sådan metodiske ting, som det er svært at lave sådan nogle studier på grund af.
Hvad gjorde I så?
Jamen, vi valgte så at gøre noget helt andet faktisk. Fordi noget af det, som jo er rigtig svært at filtrere fra, det er alle de her personlige trosfaktorer og sociale faktorer, som spiller sig ud i forbindelse med forbønspraksis i virkeligheden. Så vi valgte at gå en lidt anden vej. Vi fandt sådan et magasin, som blev udgivet af en missionsorganisation, som var centreret omkring en dansk vækkelsesprædikant her i Danmark. Og det var bygget op omkring vidnesbyrd. Det var ligesom formålet med det her magasin. Fordi det er en helt central praksis i konservative kristne menigheder, fordi der tror man på, at Gud helt konkret griber ind i verden. Og så er det vigtigt, at man giver vidnesbyrd om sine oplevelser af Guds indgriben til hinanden. Og den her organisation, de rejste rundt i menigheder i hele Danmark og holdt sådan nogle bønnemøder. Og så inviterede de dem, der havde oplevet at blive helbredt, til at give vidnesbyrd. Og så udgav de det 2-4 gange om året. Så vi havde 10 årgange af det her magasin, hvor vi fandt helbredelser, som folk havde oplevet.
Og hvad kunne I så bruge det til?
Vi havde faktisk i alt 936 oplevede helbredelser i det her magasin. Og det kunne vi så bruge til at kigge på systematisk på nogle bestemte variable. Fordi det, der var det fine ved de her, fordi det er jo en praksis, en form for ritual, så var der en helt fast form på de her vidnesbyrd. Så for eksempel så kunne vi se, de var altid ret omhyggelige med at fortælle, hvad det var, de var blevet helbredt for. Og så var det jo, vi blev nysgerrige på, hvad er det egentlig for nogle sygdomme og lidelser, som folk oplever at blive helbredt for?
Og hvordan kom I så videre fra det punkt?
Jamen altså, så satte vi os simpelthen ned og kodede dem her systematisk, alle de her vidnesbyrd, og havde nogle andre med indover os til at kode dem, så vi var sikre på, at der ligesom var systematik i den måde, vi kodede dem på. Og så kiggede vi på lidelserne, og der kunne vi se, at det var nogle helt bestemte kategorier af lidelser, som vi så flest af. De allerfleste oplevede helbredelser, de var handlede om smertelindring i det muskuloskeletale system. Så det var folk, der oplevede, at forbønden hjælp på for eksempel smerte i forbindelse med slidgigt eller hovedpine. Og den anden store kategori, vi fandt, det var altså adfærds- og psykologiske problemstillinger. Så det kunne være depression eller ensomhed eller afhængighed eller støtte i at cope med, at man gik igennem behandlingsforløb i det konventionelle system som genoptræning eller kraftforløb. Men vi fandt til gengæld ikke rigtig de her mere spektakulære beretninger om helbredelse af kræft i danske datasæt.
Og hvad tyder det på, tænker du?
Jamen det viser jo, kan man sige, at forbøn kan være effektivt for nogen til at håndtere smerte og psykologiske problemstillinger. Og det er jo virkelig spændende, fordi man kan sige, at hvis man har ondt i ryggen, og man har haft det i mange år, eller man har slidgigt i knæene, så er det jo en kæmpestor forbedring af ens livskvalitet, hvis smerten bliver mindre, selvom den strukturelle problem stadig ligger under rent fysiologisk. Hvis man så ikke har ondt mere, så er det jo ikke så stor en problem for en i ens liv. Og her er det selvfølgelig vigtigt for mig at understrege, at studiet ikke siger noget om, hvor stor sandsynlighed man har for at blive helbredelse, fordi vi ved ikke, hvor mange de bad for i alt i de her 10 år. Og vi ved heller ikke, om smertelindringen var ved over tid, så vi kan ikke, altså de her ting kan vi ikke sige noget om. Vi kan bare sige, at det her det giver et billede af, at der er nogen, der har oplevet noget på et tidspunkt i deres liv.
Men det indikerer vel, at forbøn kan virke i en eller anden periode mod nogle bestemte lidelser?
Ja, jamen det gør det. Og det, som vi synes var spændende ved det, det er, at når vi så kigger på den her fordeling af lidelser, så ligner den rigtig meget den fordeling af lidelser, som vi også ser i alternativ og komplementær behandling, sådan noget som akupunktur og zoneterapi og kiropraktik.
Altså, så kan man beskrive altså, forbøn som en slags alternativ behandling?
Ja, det kommer jo an på definitionen på alternativ behandling. Fordi at altså det er jo en behandling, og den er jo alternativ til det konventionelle system. Men det er selvfølgelig noget andet end fysioterapi og zoneterapi og kiropraktik. Fordi at det jo har en helt anden, det er jo en helt anden forklaringsramme. Det er ikke, det handler om Gud og Guds indgriben i verden. Men en anden litteratur, som vi også kender nogle af de her lidelser fra, det er forskningen i placeboeffekter og placebo-relaterede effekter. Fordi ofte bruger man placeboeffekter eller placebo til at undersøge, at en bestemt præparat har en effekt, men der er også enormt, der er faktisk et ret stort forskningsfelt, som også undersøger ind i præcis, hvad er det, der gør, at placeboeffekter sker, og hvilket omfang de sker i. Og der bruger man tit mange af de samme lidelser. Det er de her tre typer af lidelser, som typisk handler om lidelser, hvor der er en stor psykologisk komponent i oplevelsen af symptomerne. Og så kroniske lidelser, som har sådan nogle vekslende symptombilleder, som enten kan forværres eller forbedres, afhængig af, hvor meget opmærksomhed patienten har på det. Og så psykologiske lidelser. Og det er altså nogle af dem, vi også kender fra placebo-litteraturen.
Men man kan heller ikke bare konkludere, at forbøn er placebo?
Nej, det kan man ikke. Det vil være at gå for vidt, og det kan vi bestemt heller ikke sige på baggrund af det her studie. Men vi synes, det var en spændende perspektivering at kigge ind i de her ting, fordi noget af det, vi også ved fra placebo-litteraturen, det er fx sådan noget som, når man laver et randomiseret kontrolleret studie, hvor man ser på, hvordan relationen mellem patienten og behandleren er, så kan vi altså se, at placeboeffekterne, eller de behandlingsrelaterede effekter, typisk er større, hvis man har en varm og positiv relation til behandleren. Og det er jo noget af det, som vi kunne se ude i menighederne, at der er en enorm positiv og varm stemning. Man følte sig enormt velkommen, når vi var derude.
Fortalte regionsantropolog Ella Paldam. Og Armin eller Paldam, hun fortæller om forbøn, og i forlængelse af Uffe Schütz forskning omkring de her forskellige slags bønner, man kan se forskellige steder i hjernen, som vi talte om tidligere, så har I også undersøgt mere specifikt, hvordan bøn kan bruges som smertelindring.
Ja.
Vil du ikke fortælle lidt om de forsøg også?
Ja, der har jeg haft en anden tidligere PhD-studerende, som hedder Else Marie Egenø. Og hun har haft et samarbejde med Smerteforskningscenteret på universitetet med Troels Stalin Jensen. Og der har hun simpelthen taget folk ind i laboratoriet og lagt dem på en briks og sat alle mulige målingsinstrumenter på dem og tilført noget elektrisk stimuleret smerte til deltagerne. Og det var igen en gruppe, der var delt, dels en religiøs gruppe og dels en kontrolgruppe, og man fik lov til at bede. Også kontrolgruppen skulle bede, mens man fik tilført smerten. Og den tredje ting var, at man skulle bare opleve smerten, uden at gøre noget. Og det viste sig, at når man interviewede folk bagefter, kontrolgruppen, det var bare smerte. Der var ingen reduktion af smerten, efter at de havde bedt en bøn. Men for endomissionen, der var helt klart en reduktion på en 34-38% i både intensitet, smertens intensitet og smertens ubehag. Det førte så til spørgsmålet, hvordan kan det være?
Godt spørgsmål.
Ja. Er der noget, der bliver udløst i hjernen, som er lindrende, den såkaldte opioid-system, en smertelindrende system? Så gik hun videre og lavede samarbejde med nogle læger, hvor de kunne give en indsprøjtning af en medicin, der hedder naloxon, som kan blokere for opioidproduktion i hjernen. Det viste sig så, at kontrolgruppen, det var det samme. Men for den religiøse gruppe var der igen en reduktion, ikke på så høje procenter, men alligevel en reduktion på smerte, ubehag og smerteintensitet. Og det var, om de fik naloxon eller de fik saltvandsindsprøjtning. Det gjorde ingen forskel. Så altså, det har noget at gøre med en opfattelse af hjernen, som ikke som en passiv organ, men som en kreativ, aktiv organ, som er med til at skabe vores virkelighed. Og det gælder både den virkelighed, som vores krop erfarer, men også den virkelighed omkring os, både naturen, miljøet osv., men også socialt. Og det hedder forventningspsykologi eller predictive processing, hvor hjernen forventer, hjernen har en idé om, hvad der vil ske. Og det mener vi er med til at lindre patienterne, der har de her store forventninger. Og det er også, det hænger sammen med placebo, som Elle nævnte.
Så når man er troende,
ja.
Og det er jo svært det der med at måle på, hvor troende skal man så være på en skala fra 1 til 10? Det kan man nok ikke. Ja. Men altså, når man er troende, og man beder, så er der simpelthen noget op i hjernen. Altså, hjernen er vant til, at man beder.
Ja.
Så det sætter simpelthen både noget hormoner i gang, og det sætter alt muligt i gang.
Ja, og det er ikke kun det, at man er vant til at bede, men at man forventer, at der sker noget. Altså, det er en helt klart vigtig del af det, at man har den her forventning. Hvis det viser sig, at virkeligheden passer altså ikke til det, som hjernen forventer, jamen så skal der opjusteres hjernens kort. Hjernen har kort over alt det her. Men vi prøvede det også på en ritual ned på Mauritius, hvor de udsætter sig selv for smerte i den grad, altså med piercing og så videre. Og vi oplevede det samme, at der var en reduktion af deres oplevelse af smertens intensitet.
Og, altså var der også en kontrolgruppe der?
Ja, men det var der et problem med kontrolgruppen, men så kunne man sammenligne tilskuerne med dem, der udfører de her ritualer. Og tilskuerne havde også oplevelser, som vi fik frem ved at benytte nogle andre metoder.
Altså, det lyder jo helt utroligt. vi skal snakke lidt mere om de her religiøse oplevelser, hvad en religiøs oplevelse er, og hvordan I har forsket i dem. Og du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og med i studiet har jeg professor emeritus i religionsvidenskab, Armin Geertz. Og i anledning af Stor Bededag, så er vi altså dykket ned i, hvad der sker med os, når vi udøver religiøs praksis. Og vi holder tråden fra kognitionen og religionspsykologien. Nu skal vi tale om religiøse oplevelser. Armin, altså, hvad er en religiøs oplevelse?
Det er selvfølgelig noget, som vi ikke er enige om, fordi for det første, hvad er religion, og derefter, hvad er en oplevelse, og det tredje, hvad er en religiøs oplevelse, og folk har mange forskellige idéer om det. Er det den her fornemmelse af velvære, når man beder til Gud, eller er det, hvor man faktisk mærker Guds tilstedeværelse, eller er det noget tredje?
Ja.
Og vi havde faktisk oplevet med alle vores forsøg, at troende deltagere faktisk følte Guds tilstedeværelse i laboratoriet.
Altså, så religiøse oplevelser, hænger det sammen med religiøs praksis? Altså, skal man bede eller et eller andet for at få en religiøs oplevelse?
Det er også lidt forskelligt, men der er mange metoder til det. Altså, bøn er en, meditation er en anden, og man kan også udsætte sig selv for smerte, og der er sådan mange forskellige metoder, som man kan anvende.
Kan man sige noget om, hvad der karakteriserer en religiøs oplevelse?
Ja, man kan sige, at det er en oplevelse, som på en eller anden måde refererer til de væsener eller den Gud, som man tror på. Det vil jeg kalde religiøs oplevelse. Andre vil måske mene, at det at være inspireret i en skovtur, eller står over for en kæmpe stor Grand Canyon eller sådan noget, det kan de kalde en religiøs oplevelse. Det er måske en åndelig eller spirituel oplevelse, eller bare opløftende. Men religiøs oplevelse, der var der nogen, der har forsøgt at skabe i laboratoriet.
Ja, altså det synes jeg jo lyder skørt.
Det er skørt.
Men altså, og så religiøs oplevelse, det handler så også om, hvad det er, man tror på, ikke?
Ja.
I har forsket i i religiøse oplevelser.
Ja, det har vi. Og der var en amerikaner, som var flyttet til Canada, han hedder Persinger, og han havde udviklet en metode, hvor han tog en amerikansk fodboldhjelm og satte nogle elektromagneter på siderne af den, så at den stimulerer vores temporale lap, som det hedder, lige oven over ørerne. Af den grund, at man ved fra temporal epilepsi, at nogen får religiøse oplevelser, Dostojevskij for eksempel og andre. Han satte det her hjelm på, og de havde bind for øjnene og så videre, og så skulle de trykke på en knap hver gang, de fik en særlig oplevelse. Og cirka 80% fik en særlig oplevelse.
Og det var lige meget, altså om de var troende, eller...
Det var lige meget, ja.
Ja. At hvornår taler vi sådan, hvornår er vi hen i tid her?
Det er for 10 år siden, eller sådan noget. Og så var der en svensk hold, der forsøgte at replacere forsøget, og fandt ud af, at det virkede ikke.
Okay.
Og så sagde de, jamen det må være fordi, at de påvirker deltagerne, og giver dem nogle forventninger. Og det er det her forventningsparadigme. Så vores kreative unge mennesker, Mark Andersen, også en tidligere PhD-studerende, sagde, jamen hvis det er sagen, så lad os påvirke deltagerne så meget, vi overhovedet kan, bilde dem ind, at de får en hjelm, hvor de kan få elektromagnetisk stimulering, og se, hvad der sker. Og det gjorde vi så, og det var delt i religiøs gruppe og i kontrolgruppen. Og de fik fortalt, at de måske vil få en mærkelig oplevelse. Måske vil de føle, at der er nogen til stede i rummet. Og at de nogen vil få en elektromagnetisk stimulering, og nogen ville ikke. Men der var ikke nogen elektromagnetisk udstyr. Det var bare et hjelm med en masse ledninger på. Og det viste sig, at ca. 50% oplevede mærkelige oplevelser. Og det viste sig, at de oplevede i forhold til deres tidligere tro. Så spiritister for eksempel havde nemlig en fornemmelse af, at de var i forbindelse med en afdød. Og New Age-folk, de var mere sådan rumlige oplevelser at være ude i universet og sådan noget. Og kontrolgruppen, de fik bare nogle mærkelige oplevelser. De troede, at der var en kat, der krassede dem på benet, eller sådan nogle lignende, sådan nogle ting. Og det er simpelthen så stor og viser, hvor meget vi kan manipulere med vores kognition og vores psykologi, og også endnu vigtigere, hvor meget andre kan manipulere med vores psykologi. Og det er politikere og religiøse specialister og folk, der skuespiller, og sådan nogen, der ved lige nøjagtigt, hvordan man kan nå ind i vores inderste ende.
Jeg synes jo, det er interessant, at dem, der var med i forsøget, at de fortolker det, de oplever ind i, men at det giver måske meget god mening, de fortolker det ind i noget, de kender, eller noget, der kunne være en forklaring.
Lige præcis, ja.
Altså, der er vel også et eller andet grund, almen psykologisk behov for, at vi får en forklaring på, hvad det er, der sker.
Ja.
Og hvis man så er troende, så er der jo netop en forklaring, der måske kan række lidt bredere ud, end hvis man ikke er troende.
Ja, altså man bliver, ens lidelse eller ens erfaring eller oplevelse bliver sat ind i en større sammenhæng. Det giver mening. Og det er det, der, som man har gjort i religionernes historie lige fra starten.
Mm. Altså, Armin, jeg bliver jo nysgerrig på, det lyder jo som om, at I analyserer, altså det er jo mennesket, I analyserer. Er det det? Er det religionen, eller er det mennesket?
Det er, for mig er det mennesket, helt klart. For mig er det mennesker, der er i en religion og har nogle religiøse idéer og handler religiøst. Det vil jeg gerne forstå. Men de mennesker, de har kroppe, de har følelser, tanker. De er påvirket af deres omgivelser og deres venner og familie, og de har været opdraget, og alt det der er enormt vigtigt. Og det skal vi være opmærksom på.
Mm. Og det skal vi dykke mere ned i lige straks. Du lytter til Radio 4. Og du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og med i studiet har jeg professor emeritus i religionshistorie, Armin Gertz. Og altså, vi har hørt en masse om, hvordan jeg har forsket i bønner og religiøs praksis. Og nu hørte vi lige om denne her Guds hjelm, som egentlig handler om, kan man vel godt sige, hvor stærk vores forestillingsevne er, eller kan man sige det, Armin?
Ja, men igen er religion og religiøse oplevelser så komplekst, at vi kan aldrig nå ind til kernen af emnet med én metode.
Mm.
Vi bliver nødt til at bruge alle mulige metoder for at forstå, hvad det er, vi har gang i.
Og nu siger du kernen af emnet. Jeg får lyst til at spørge, hvad er kernen så?
Ja. Det er et godt spørgsmål.
Ja.
for mig er det den menneskelige sind.
Ja.
Andre vil have en anden interesse,
ja.
Men for mig er det den menneskelige sind, og det er at forstå, hvordan vores hjerne, vores psyke, vores kognition, hvordan den fungerer i hele vores sammenhæng, både det kropslige, men også især det sociale. For vi er meget sociale væsener, og vi er utrolig nemt påvirkelige. Hvor altså man kan bare se på sociale mediernes virkning på ungdom og andre, der går op i de sociale medier. Det er enormt vigtigt. Og der er så nogle grundholdninger bag, som kommer fra samfundet. Nu i Danmark, der har vi ikke en religiøs baggrund som sådan, selvom der er religion i Danmark, og det er en kristen kongedøm, men der er andre sammenhæng, eller andre kulturer, hvor religionen er der lige fra starten af og har en forklaring på det hele.
Fordi det handler jo ikke om at afmontere religion.
Nej.
Men det handler om at blive klogere på, hvad er det, der sker med os mennesker, når vi tror?
Ja, det er det. Der er nogen, der føler sig truet.
Jeg bliver nysgerrig på, hvordan jeres forskning bliver mødt, for der er helt sikkert nogen, der godt kunne tolke over i, at de faktisk er ude på at afsløre og afmontere og affeje.
Ja. Og det hænger også sammen med det forhold, som forskeren har med de mennesker, som han eller hun undersøger. Tilbage til Uffe Schütz' forsøg, han havde tredje forsøg, hvor han kunne vise, at hvor man er i scanneren, og der er nogen, der beder en bøn for vedkommende. De får fortalt, at den næste speaker er en folkekirkepræst. Den næste speaker er en, der ikke er troende. Den tredje, det er en, der er kendt for hans helbredende evner. Og det kan vi så se, at for den religiøse gruppe, der var den kritiske del af hjernen, den var nedjusteret, hvis de troede, at det var en med helbredende evner. Der var ikke noget modbart med kontrolgruppen. Hvis det var folkekirkepræsten, så var det neutralt. Og hvis det var en, de troede eller mente var ikke troende, så var deres kritiske apparat, der var helt op at køre. Og det viser så, hvor nemt det er at påvirke hinanden og pege på, at karismatiske ledere, healere, at de kan vække noget i mennesket ved, at det kritiske bliver nedjusteret. Det så har endt med, at der har været store overskrifter i udlandet om, at den her hold af unge forskere i Aarhus har nu vist, at religiøse mennesker er dumme, fordi den kritiske apparat er nedjusteret. Hvorimod religiøse grupper mente, at det er helt fantastisk, fordi det viser, hvordan Gud har skabt os, så han kan kommunikere med os.
Altså, så hvad hedder sådan noget, det afhænger af øjnene, der tror.
Lige præcis. Lige præcis. Og man kan sige, at det er på samme måde med forelskelse. Altså, når man bliver nyforelsket, for eksempel, så nytter det ikke noget, at man går og kritiserer hinanden hele tiden. Så er den kritiske apparat, den er nedjusteret. Og så er man mere åben til hinanden for andre måder at kommunikere på.
Mm. Altså, og jeg kan ikke lade være at tænke, at det må være problematisk. Altså, jeres forskning viser for eksempel, at man kan bruge bønner til smertelindring. Og sådan. Altså, hvordan synes du, vi skal bruge jeres forskning?
Jamen, vi har altid sagt, at vores forskning er ikke en appel til, at man skal bruge alternativ behandling på sygehuset. Men netop fordi, at vi studerer mennesket, og de mekanismer, der virker, så kan det være, at smerteforskningscenter for eksempel var meget interesseret i Else Maries forsøg. Ikke at vi nu alle sammen skal bede bønner, men dem, der tror, deres bønner kan hjælpe i behandlingen. Eller hvis det er meditation, eller mindfulness, hvad ved jeg. Hvis det virker, jamen, så kan man inddrage det. Det skal selvfølgelig ikke være hovedet, teknikken, men det kan inddrage os. Og der er mange, der gør det også allerede.
Altså, så det er ikke vigtigt, hvad vi tror på. Det er sådan set fuldstændig lige meget. Hvis man tror på bøgetræerne, der springer ud, så er det godt, så kan man bruge det. Men det vigtige er, at man tror, hvis at det skal have nogen effekt, om det så er bøn eller hvad det er.
Ja, det kan jeg sige fra min stol. Der er andre, der vil være vildt uenige med mig om, at det drejer sig om det. Men jeg synes alligevel, at man skal være opmærksom på, at der er de her både kropslige og psykologiske og hjernemæssige ting, der er på spil.
Armin, det blev ordene for i dag. Tak, fordi du ville gøre os klogere på bønderne.
Ja, velbekomme.
Du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag har jeg haft Dr. Phil og professor emeritus i religionshistorie Armin Gertz med i programmet. Husk, at du kan lytte med på Kraniebrud hver mandag til fredag kl. 12:10-13. Og så kan du altså høre alle de tidligere Kraniebrud på Radio 4's app, som du kan hente i App Store eller hos Google Play. Og hvis du sidder her på Store Bededag og har en god idé til en ting eller et væsen eller et fænomen, du gerne vil have undersøgt, så skriv gerne dit forslag til os på kraniebrud@radio4.dk. Det var alt for nu. Tak fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.